lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring en historisk Mars-landing, der skaber glæde. Vi skal forbi en lige så historisk genredigering, der skaber vrede. Og til sidst så bliver der også lige tid til lidt George Clooney-nyt og runestens-nyt. Og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter altid Overblik med at kigge på noget kuriøs forskning for ugen, og hvilket sjovt brød slår du op i denne uge?
Jeg vil fortælle om 6 forskere, der virkelig har ofret sig i videnskabens tjeneste. De har nemlig slugt Lego-klodser sådan helt frivilligt for at se, hvad der sker, hvis man kommer til at sluge små stykker Lego og få det ned i mausen.
Spændende. Hør mere sidst i podcasten. Jonas, i sidste uge talte vi lidt om optiske illusioner og den sådan der hjernevidenskab, der ligger bag de illusioner der. Og det gjorde vi, fordi at konkurrencen Best Illusions of the Year havde kåret årets vinder, og videnskab.dk har så i løbet af ugen publiceret 2 af illusionerne fra konkurrencen. Og Jonas, jeg har kigget en del på de der 2 illusioner, og jeg synes, de er ret sjove.
Ja, de er ret sjove. Man bliver ører i hovedet, synes jeg. Jeg synes også, det er helt vildt forvirrende. Altså, jeg begynder næsten at tvivle på, om alt, hvad jeg ser, virkelig også er, som det ser ud. Altså, er det i virkeligheden dig, der sidder foran mig her?
Det er god dag, Jonas. Du har opsat en podcast sammen med mig.
Okay. Bare roligt. Jamen, jeg ved snart ikke længere.
Nej. Men Jonas, jeg tror, at vi skal sige, at du ikke kigger på de resterende 10 illusioner, vi bringer, eller hvad det er, fordi jeg tror ikke, du kan tåle det.
Nej, så får jeg paranoia.
Du bliver lidt paranoia. Hvad hedder det? Men hvis man tør, og det synes jeg, man godt bør ture, så kan man tjekke de her 2 illusioner ved at klikke på linksene, jeg har lagt ned i podcastteksten. Men Jonas, noget, der ikke var en illusion i den her uge, det er NASA's vellykkede landing af robotten InSight på Mars. Efter et halvt års rejse gennem rummet landede robotten tirsdag aften sikkert på den røde planet. Og det var til stor glæde for NASA's forskere, der har arbejdet på det her projekt i rigtig lang tid. Og Jonas, vi dækkede faktisk InSights landing intenst her på videnskab.dk. Hvordan oplevede du den vellykkede aktion?
Jeg sad og så det hjemme i sofaen, og det var jo lidt af en gyser. InSight fløj jo med 20.000 km i timen og skulle så bremse og lande på Mars i løbet af nogle få minutter. Og det er jo en sekvens af rigtig mange ting, der skal gå helt efter planen alle sammen for, at InSight lander ordentligt. Og vi ser jo indimellem, at der er en eller anden lille ting, der går galt, og så ryger hele den her store mission i vasken. Så jeg forstår godt, at når man kigger på det her stream over fra NASA's kontrolcenter, at ingeniørerne derovre, de så meget nervøse ud i minutterne op til landingen. Og så eksploderede de ellers bare i klapsalver, kram og high fives, da landingen så endelig blev bekræftet.
Ja, og selvom det går galt, som du siger, så er det alligevel heldigvis ret tit, at vi ser de her vellykkede rumfartsaktioner. Men hvor højt skal vi rangere InSights landing på Mars? Meget højt, mener Morten Bo Madsen, der er planetforsker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Fordi det er så svært at lande på Mars, så rangerer jeg enhver succesfuld landing på Mars meget højt. Jeg har selv været med til en, der gik galt, og hvis man går bare lidt tilbage i historien, så var der relativt få, der faktisk gik godt. Men NASA har haft en relativt høj succesrate på det sidste. Så de har et hold, der ved præcis, hvordan man gør. Og så længe de vedligeholder det hold og den viden, der er indsamlet der, så har vi de bedste chancer overhovedet for at få noget sikkert ned på overfladen af Mars.
Og hvad skal NASA's robot så lave på Mars? Jo, den skal undersøge planetens indre, det fortalte Morten Bo Madsen, da jeg talte med ham tidligere på dagen.
Men det der gør, at jeg prioriterer den her meget højt, det er, at det faktisk har været et ønske blandt planetforskere helt siden 70'erne at få en mulighed for at kigge indenfor i en anden planet. Vi har lavet rigtig gode seismiske undersøgelser i Jorden og ved rigtig meget om Jordens indre struktur, selvom vi aldrig har været derinde. Men vi har lyttet med seismometer. Og det her er den anden chance, vi får for at studere det indre af en planet, som på visse punkter ligner Jorden. Men fordi den er mindre, så har dens udvikling været hurtigere. Og den har så mistet noget af den varme, som Jorden stadig har. Og derfor er der en masse spændende spørgsmål, som vi håber, vi kan få svar på ved hjælp af InSight.
Jonas, som Morten Bo Madsen nævner, så har InSight en masse udstyr ombord. Hvad er det for noget udstyr?
Ja, først og fremmest så er det sådan et trykluftspor, kaldet en mekanisk muldvarp, der skal banke og banke og banke sig 5 meter ned i den røde muld. Og på den her muldvarp, der sidder der så også et højteknologisk termometer, der skal måle varmen fra Mars' indre. Og derudover så har InSight også et seismometer, der kan måle meget svage jordskælv, eller Mars-skælv, om man vil. Og så er der et par antenner, der kan afsløre, hvor meget Mars' akse den gynger frem og tilbage, når Mars ligesom tager den her rejse rundt om solen. Så man kan ligesom se InSight som en slags mekanisk læge med en masse udstyr, der undersøger og tager temperaturen på Mars.
Stærkt. Den har fået besøg af lægevagten hele vejen fra jorden, har ringet til 1813 der. Ja. Og Jonas, hvornår graver den her robot ny viden op af Mars' overflade og sender det tilbage til jorden?
Ja, der går desværre noget tid, før vi ligesom får diagnosen på Mars' tilstand. Fordi først så skal InSight finde det helt rigtige sted på Mars' overflade, hvor den skal stå og lytte. Og så skal alt udstyret gøres klar. For eksempel er der sådan en robotarm, der skal foldes ud. Så vi er nok først henne i marts måned, før det videnskabelige arbejde for alvor kan gå i gang. Og så går der nok også en rumtid derudover, før Mars' status kommer herned til NASA-folkene, som kan bearbejde den her data, og som så kan komme med de første afsløringer om, hvad Mars gemmer på under overfladen.
Ja, spændende. Ja, sådan en videnskabelig proces kan jo nogle gange tage flere år, så vi må væbne os med tålmodighed. Og nu skal vi fra den ene historiske begivenhed til den anden, fordi ugen bød på en spektakulær historie om genredigerede babyer. Vil det ikke være fedt, hvis vi kunne bringe børn til verden, der ikke kan rammes af HIV, cystisk fibrose og andre alvorlige sygdomme? Jo, det kunne det, men den genteknologi, der skal bruges, er ikke helt klar til det. Og selvom den var, skulle vi så bruge den, fordi skal vi overhovedet pille ved menneskers gener? Og er det etisk forsvarligt at lave designerbabyer? Det er et spørgsmål, der har fyldt en hel del i denne uge, fordi den kinesiske forsker, nu prøver jeg lige at udtale rigtigt her, He Jian Kui, påstår, at han har ændret gener i to babyer, mens de var på fosterstadiet. Og videnskab.dk-journalist Thomas Hoffmann, du har dækket sagen, og hvad er det, He Jian Kui påstår, at han har gjort?
Altså det gen, han har været inde og pille ved, siger han, er faktisk et gen, der skulle gøre, at man ikke er modtagelig over for HIV-infektion. Så tanken er, at hvis du blokerer for det her gen, så kan HIV simpelthen ikke gå ind i kroppen. Men det er, altså, man kan sige, at det kontroversielle i det, han har gjort, er, at han har været inde og ændre gener i meget små fostre, som senere er blevet til rigtige børn. Det har man aldrig nogensinde set før. Der har været pillet ved foster, men det har været foster, man vidste ville gå til grunden.
Ja, så de her foster er nu blevet født, og det er nyt, kan man sige.
Hvis det er sandt, så er det første gang nogensinde.
Det er første gang. Og Thomas, det er så også kontroversielt, og hvor ligger det kontroversielt i den her, hvad skal man sige, handling?
Jamen, den kinesiske forsker, han har simpelthen overskrevet enhver etisk grænse, der eksisterer, hvis det er rigtigt, det han har gjort. Altså, ved slet ikke nok om, hvad genredigeringen gør ved et menneske, om en ændring i et gen sætter gang i ændringer andre steder i kroppen. Det er en ting. En anden ting er, at man har lavet den her type forsøg tidligere i voksne mennesker faktisk. Men et voksen menneske er nærmest et lukkesystem, kan man sige. Hvis du ændrer i et barn, så kan det give sine genændringer med videre til børn i de næste generationer. Så det her kan potentielt sætte gang i noget, vi ikke rigtig ved, hvad er lang tid ud i fremtiden.
Ja, og så har man potentielt set ændret en hel generation, eller flere generationers gener i den der familie. Tråd, kan man sige her. Men Thomas, siden den her nyhed kom ud i den her uge her, der har der været heftig debat om projektet, fordi det netop er så kontroversielt, og du har talt med Rasmus O. Bach, der selv forsker i genredigering, og han siger til os, citat, foruden manglen på tekniske og etiske overvejelser, forarves jeg meget over hemmelighedskrammeriet, citat slut. Og He Jian Kui her, han har altså hemmeligholdt sit projekt, Thomas, og børnenes identitet er også skjult. Men du har så talt i en opfyldende artikel med professor Ayo Valberg, der var med til den konference, hvor He Jian Kui fremlagde den her forskning. Så han havde, Ayo Valberg her, havde en førstehåndsberetning fra det her historiske øjeblik. Så altså, Thomas, hvad var Ayo Valbergs indtryk af den her præsentation af den her kontroversielle forskning?
Altså Ayo Valberg er selv antropolog og har ikke sådan på den måde den store forstand på gener, men han gik rundt efter oplægget fra den kinesiske forsker, nu gider jeg ikke sige hans navn, for at snakke med fagfolk på området. Ja. Og han var selv ret overbevist bagefter om, at de her børn eksisterer, fordi de data, der blev lagt frem, var meget sådan i overensstemmelse med, hvad de ville vise, ja. hvis de her børn reelt var født. Og han fremstod sådan meget roligt, fortalte han, når han fremlagde sine data, og svarede generelt også på alle de kritiske spørgsmål, der var. Der er stadig punkter, der er uafklaret, men alt i alt, så havde han sådan en følelse af, beskrev han, at han havde været sådan en del af et øjeblik i verdenshistorien.
Og Thomas, så er det der hemmelighedskrammeri omkring selve projektet. Hvad er det, han har hemmeligholdt, og for hvem?
Jamen, han har hemmeligholdt stort set alt. Altså, han har ikke fortalt om sit studie, før han lavede det. Han har ikke rapporteret til de kinesiske myndigheder, at han gik i gang med studiet. Han har ikke fortalt om studiets resultater eller udførsel i videnskabelige tidsskrifter, som man normalt ville gøre som forsker. Og det hele kom lige pludselig som sådan en bombe lige op til den her konference i Hongkong, hvor han pludselig fortalte, at han havde skabt de her to børn, der var genredigeret. Alt er bare hemmeligt. Ja, som du selv sagde, forældrene og børnene bliver holdt hemmelige.
Ja.
Det kan der sådan set være god grund til, fordi i Kina er det ringeagtet både at have HIV som fædrene i det her projekt, altså dem, der lægger de mandlige gener, kan man sige, til børnene, har haft, og fordi barnløshed er noget nær tabu i Kina. Altså det er noget rigtig møg, kan man sige. Og så her har vi altså både nogen, der er HIV-ramte og har været barnløse. Så det giver mening, at deres navne ikke skal ud i offentligheden. Og børnene, det giver måske også sig selv, at de ikke skal være kendte.
Ja, helt klart. Men altså, så vi kan konkludere, at alt omkring den her proces har været helt usædvanligt og kontroversielt. Men Thomas, her til sidst, altså hvad nu? Altså hvad kommer der til at ske nu omkring den her kontroversielle forskersprojekt?
Altså det har allerede vagt et ramaskrig i forskerverdenen, at han tilsyneladende har udført det her forsøg. Og der er rigtig, rigtig mange, der siger, at det skulle han aldrig nogensinde have gjort, og vi har teknikken er ikke klar til det, og det er både etisk og moralsk forkasteligt. Men så er der faktisk også andre, der er ude at sige, her blandt arrangørerne af den konference, han fremlagde det på i Hongkong, der er ude at sige, at det vi i virkeligheden har brug for, er at få lagt brostenene på vejen hen til at kunne lave de her forsøg på mennesker, fordi de vil formentlig komme på et eller andet tidspunkt, i takt med, at teknikken bliver bedre og bedre, og videnskaben bliver mere og mere fremskridt. Så det handler mere om at få snakket om, hvordan vi udfører dem mere, end at forhindre dem. Men det er altså meget omdiskuteret, for der er mange andre, der synes, det handler om at få strammet skruen på og få lavet endnu flere regler, så vi undgår, det ender i designerbabyer, og hvad man nu kan have skrækscenarie.
Jo. Jamen, det bliver spændende at følge, men det var i hvert fald en kontroversiel og historisk nyhed, der kom ud i denne uge, og vi kommer nok til at høre mere til den historie senere. Men tak skal du have, Thomas Hoffmann. Før vi besøger Jonas' kuriøse hjørne, så skal vi lige have to historier i kort nyt. Og Jonas, hvor god er du til at formidle evolutionsteorien?
Jeg tror faktisk aldrig rigtigt, jeg har forsøgt, så det ved jeg ikke.
Du går ikke rundt og lige fortæller om evolutionsteorien, underholder til fester og sådan noget der?
Jeg håber ikke, jeg møder sådan en nægter der, så skal jeg nok lige læse op.
Ja, klart. Men Jonas, så skal du lidt med her, fordi et nyt studie viser, at evolutionsteorien glider nemmere ned, hvis den bliver serveret af kendisser. Og nu er du nyhedsredaktør på videnskab.dk, men kendis vil jeg også ikke lige kalde dig trods alt.
Ikke nu.
Nej, ikke nu, men et kanadisk forskerhold har lavet en spørgeskemaundersøgelse med 360 studerende, der først læste en tekst om evolutionsteorien med en professor som afsender, og derefter så læste de så en tekst om den samme kendte teori her, hvor George Clooney var afsender, og forsøget viste, at George Clooney-teksten gjorde større indtryk på de studerende, end professorens tekst gjorde. Og forskerne fik altså samme resultat, hvis de erstattede George Clooney med den lige så kendte skuespiller Emma Watson. Og Jonas, det får mig til at tænke på, at det kan være, at Sundhedsstyrelsen skal hyre George Clooney til deres næste HIV-vaccinekampagne. Jeg ved ikke, hvad du siger sådan en dag.
Jo, det kunne godt være. Det forklarer i hvert fald også lidt, måske, hvorfor at diverse kendisser har så meget succes med at komme med sundhedsråd og så videre på Instagram, i forhold til, at der ikke er nogen, der gider lytte til sundhedsmyndighederne længere.
Ja, præcis. Jamen, det underbygger den der situation, der er rigtigt. Og det her studie, det er udgivet i Evolutionary Psychology, og det var Science Alert, der havde den historie. Vi slutter kort nyt med en historie om en sensationel sten, skal jeg sige, fundet i Norge. Arkeologer har i det sydøstlige Norge fundet en runesten fra 400-tallet. Og det er altså ret usædvanligt, fordi man meget sjældent finder nye runesten. Og forskerne fra Oslo Universitetet har analyseret runerne på stenen, og noget af teksten kan formentlig oversættes til "Hug runer, dygtig runemester". Og før forskerne kom på sporet af runestenen, der brugte en familie simpelthen den store sten som en bænk i deres have, men en snarrådig nabo mente, at der var runer på den her familiebænk her, så naboerne tippede et lokalt medie, der fik forskerne på sporet af den 1600 år gamle runesten. Og jeg lover, at vi følger op på historien, når forskerne begynder at producere deres analyser. Okay, Jonas, så er det blevet tid til at besøge i dit kuriøse hjørne her. Og Jonas, er dit kuriøse brød færdigbagt?
Ja, jeg vil jo som sagt fortælle lidt om de her forskere, som har slugt Lego. Det er 6 engelske og australske forskere, som helt frivilligt altså har taget sådan nogle hoveder fra Lego-figurer og proppet dem i munden og slugt dem. Og så skulle de undersøge, hvad der så skete ved det. Og til det formål så opfandt de så 2 måleenheder. Den ene, det var Stool Hardness and Transit Score, sådan forkortet SHAT, SHAT, som jo altså er engelsk slang for lort.
Yes.
Og det brugte de så til at måle, hvordan at legetøjet det påvirkede deres afføring. Og den anden som måleenhed, som de opfandt i det her, til den her lejligheden, det var så Found and Retrieved Timescore, F-A-R-T, fart, som jo altså betyder prut på engelsk.
Yes.
Så meget lejlighed, så meget ret, det hedder fart på dansk, altså hastighed, fordi det, som de skulle måle, det var så, hvor længe det tog legetøjet at bevæge sig igennem forskernes tarme.
Okay, ja. Og Jonas, hvad fandt I så ud af? Ja. Nu skal du forløse spændingen. Hvad var resultatet?
Fartscoren, skal vi starte med den.
Yes.
Det var, at det tog mellem 1 og 3 dage for legetøjet at komme igennem tarmene. Og det gav så et gennemsnit på 1,7 dage for at få sådan en Lego-hoved igennem systemet.
Mm-hmm.
Shatscoren, det viste så, at legetøjet ikke havde nogen effekt på afføringen. Og der var faktisk heller ikke nogen af forskerne, som havde oplevet nogle symptomer i forbindelse med det her forsøg.
Mm.
Så de håber ligesom, at det her studie, det kan fremtvinge nogle smil, fordi det var lidt sjovt, det de lavede, det ved de godt selv. Og så ellers også, at det kan lindre nogle forældres bekymringer.
Ja, og de bekymringer kender jeg godt. Jeg har et lille barn, som i en periode proppede alt i munden, og der kan man godt bruge en hel del tid på at gå og undersøge, hvad er der nu en stor legoklods inde i kæften på den dreng der? Ja,
ja, men de siger jo også forskerne, altså don't try this at home, ikke? Fordi selvom sådan nogle små stykker plastik som regel passerer igennem tarmene uden problemer, så kan nogle større stykker eller skarpe stykker plastik gøre skade, ligesom at magneter, mønter og batterier også kan. Mm. Så hvis barnet sluger sådan nogle ting eller udviser tegn på smerter, så skal man naturligvis skynde sig at søge lægehjælp. Men jeg håber da heller ikke, at der er nogen, der bruger det her studie som undskyldning til at spise noget Lego med mælk til morgenmad.
Nej, det er udgangsbønden herfra. Lad mig spise Lego til din morgenmad. Godt, Jonas. Men så er der bare tilbage at sige, at det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Og vi hører meget gerne fra jer. Sæt kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Jonas Salomonsen og jeg er Sparsom Kok, er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Tak fordi du lyttede med.